Kapitola 25. Sejanus sebou trhl s výrazem, který Coriolanus musel považovat za provinilý. Rychle vstal a oprášil si uniformu. Billy Taupe se naproti tomu zvedl pomalu, téměř líně, a postavil se proti ním. Podívejme, kdo se rozhodl, že si se mnou promluví, řekl a nejistě se zazubil na Lucy Gray. Bylo to poprvé, co spolu mluvili od hladových her? Sejané, Mod Ivory se zlobí, že si přestal louskat ořechy, řekla Lucy Gray. Ano, ulil jsem se ze svých povinností. Sejanus podal Billymu Taupovi ruku a ten mu s ní bez váhání potřásl. Rád jsem tě poznal. Jasně, já tebe taky. Jestli si budeš chtít ještě popovídat, najdeš mě u jarmarku, odpověděl Billy Taupe. Budu si to pamatovat, řekl Sejanus a vykročil k domu. Lucy Gray pustila Coriolanovu ruku a narovnala ramena. Běž pryč, Billy Taupe, a už se nevracej. Nebo co, Lucy Gray, poštveš na mě svoje mírotvorce? Zasmál se. Jestli to bude nutné, řekla. Billy Taupe se podíval na Coriolana. Připadá mi docela krotký. Ty to nechápeš, některé věci se nedají vzít zpátky, řekla Lucy Gray. Billy Taupe se rozlobil. Víš, že jsem se tě nepokusil zabít. Vím, že pořád chodíš s holkou, která se o to snažila, odsekla Lucy Gray. Slyšela jsem, že ses zabydlel u starosty. A kdo mě tam asi v první řadě poslal? Je mi zle z toho, jak manipuluješ těma dětma. Chudinka Lucy Gray, vyložený jehňátko, ušklíbl se. Nejsou hloupí a taky chtěj, abys odešel, vyštěkla. Billy Taupe ji chytil za zápěstí a přitáhl ji k sobě. Kam přesně mám jít? Než Coriolanus stačil zasáhnout, Lucy Gray se zakousla Billymu Taupovi do ruky. Ten vyjekl a pustil ji. Probodl pohledem Coriolana, který si stoupl vedle ní, aby ji chránil. Nevypadá to, že bys byla zrovna osamělá. Tohle je ten tvůj nobl klučina z Kapitolu? Přiběhl za tebou až sem? Čeká na něj pár překvapení. Už o tobě vím všechno. Sice to nebyla pravda, ale takhle se Coriolanus aspoň cítil v menší nevýhodě. Billy Taupe se nevěřícně zasmál. O mně? Já jsem růžové poupě v téhle hromadě hnoje. Co kdybys šel, jak ti říkala? Zeptal se Coriolanus chladně. Fajn. Však ty na to přijdeš. Billy Taupe zvedl ze země svoje věci. A brzy. Vykročil do horkého dopoledne. Lucy Gray se za ním dívala a mnula si zápěstí, za které jí popadl. Jestli chceš utéct, teď je vhodná chvíle. Nechci utéct, ujistil ji Coriolanus, ačkoliv ho ta výměna názorů znepokojila. Je to lhář a veš, jistě. Flirtuju s kde kým, je to součást mojí práce, ale to, co naznačuje, prostě není pravda. Lucy Gray se ohlédla k oknu. A co kdyby byla? Co kdybych musela dělat buď to, nebo nechat Mod Ivory hladovět? Žádný z nás by to nepřipustil, ať by to obnášelo cokoliv. Jenže on má jiná pravidla pro mě a jiná pro sebe. Jako vždycky. To, co z něj dělá oběť, ze mě dělá mrchu. Coriolanovi její slova připomněla ten zneklidňující rozhovor s Tigris a tak rychle změnil téma. On teď chodí se starostovou dcerou? Ano, poslala jsem ho tam před časem, aby vydělal nějaké peníze poskytováním lekcí hry na klavír a než jsem se vzpamatovala, její tatínek vyvolal při sklizni moje jméno, řekla Lucy Gray. Nevím, co mu napovídala. Zbláznil by se, kdyby věděl, že jeho dcera chodí s Billym Taupem. Kapitol jsem sice přežila, ale ne proto, abych se vrátila domů k tomu samému zrádci. Něco v jejím chování, její nefalšované rozrušení, Coriolana přesvědčilo. Dotkl se jejího lokte, tak začni nový život. Propletla prsty s těmi jeho. Nový život s tebou. Ale mraky na jejím obličeji se nerozptylovaly. Coriolanus do ní dloubl, nemusíme podojit kozu? konečně se uvolnila. Musíme! Odvedla ho zpátky do domu, kde zjistili, že Maud Ivory už učí dojit se Jana. Nemohl odmítnout, má průšvih kvůli tomu, že se bavil s nepřítelem, řekla Barb Azur. Vytáhla ze staré ledničky nádobu se studeným mlékem, postavila ji na stůl a prozkoumala její obsah. Klerk Carmine sejmul z police skleněný džbán s nějakým zařízením nahoře. K poklici byla připojena klika, kterou se uváděly do pohybu lopatky ve džbánu. Co to děláte, zajímal se Coriolanus. Marnost nad marnost. Barb Azur se zasmála. Snažíme se získat dost smetany, abychom vyrobili máslo, jenže u kozího mléka se smetana neodděluje jako u kravského. Co kdybychom počkali ještě den, navrhl klerk Carmine. Možná. Barb Azur vrátila nádobu do lednice. Slíbili jsme Maud Ivory, že to zkusíme. Může se po másle utlouct. Tem Amber ji vyrobil k narozeninám máselnici. Asi brzy uvidíme, jestli funguje, řekla Lucy Gray. Coriolanus zatočil klikou. Takže? Mělo by to fungovat tak, že pokud budeme mít dost smetany, budeme točit klikou a lopatky ji utlučou na máslo, vysvětlila Lucy Gray. Aspoň nám to někdo řekl. To mi připadá jako spousta dřiny. Coriolanus si vzpomněl na ty krásné hrudky, jednu jako druhou, které si bral ze švédského stolu v den sklizně, aniž by ho napadlo, odkud pocházejí. To je, ale jestli se to povede, bude to stát za to. Ode dne, co mě odvedli, Maud Ivory špatně spí. Během dne vypadá v pohodě, ale v noci se budí s křikem. Svěřila se mu Lucy Gray. Snažíme se ji potěšit. Barb Azur scedila čerstvé mléko, které přinesli Sejanus s Maud Ivory a rozlila ho do hrnků, zatímco Lucy Gray nakrájela chleba. Coriolanus ještě nikdy nepil kozí mléko, ale Sejanus si olízl rty a poznamenal, že mu to připomíná dětství v druhém kraji. Byla jsem někdy v druhém kraji? Zeptala se Maud Ivory. Ne, to je daleko na západě. Našinci se pohybovali spíš po východě, odpověděla jí Barb Azur. Občas jsme jezdili na sever, poznamenal Tem Amber a Coriolanus si uvědomil, že to je poprvé, co ho slyší mluvit. Do jakého kraje? Zeptal se Coriolanus. Vlastně do žádného, řekla Barb Azur. Na místa na severu, o která se kapitol nestaral. Coriolanus se rozpačitě usmál. Žádné takové místo neexistovalo, přinejmenším teď už ne. Kapitol ovládal celý známý svět. Na okamžik si představil, jak se tlupa lidí v kožešinách divokých zvířat protlouká někde v jeskyni. Něco takového se nejspíš nedalo vyloučit, ale takový život by byl mnohem horší, dokonce i než život v krajích. Sotva by se dal označit za lidský. Nejspíš je pochytali jako nás, řekl klerk Carmine. Barb Ivory se smutně usmála. Pochybuju, že se to někdy dozvíme. Máme ještě něco? Pořád jsem hladová, postěžovala si Maud Ivory, ale chleba už zmizel. Sněz si hrst ořechů, poradila jí Barb Azur. Na svatbě dostaneme najíst. Ke Coriolanově zklamání vyšlo najevo, že odpoledne mají zakázku, budou hrát na svatbě ve městě. Doufal, že stráví ještě chvíli o samotě s Lucy Gray a bude si s ní moci víc promluvit o Billym Taupovi, o její minulosti s ním a o tom, proč asi kreslil do prachu plán základny. To vše ale bude muset počkat, protože hned po umytí nádobí se Lucy Gray i ostatní začali připravovat na odpolední vystoupení. Omlouvám se, že se s vámi tak brzy loučíme, ale takhle si vyděláváme na živobytí. Lucy Gray doprovodila Coriolana a Sejana ke dveřím. Vdává se řezníkova dcera a potřebujeme udělat dobrý dojem. Budou tam lidé dost bohatí na to, aby si nás taky najali. Možná byste mohli počkat a doprovodit nás tam, ale tím bychom přišli do řečí, dokončil za ní. Byl rád, že se o tom zmínila jako první. Asi bude nejlepší nechat to jenom mezi námi. Kdy tě zase uvidím? Kdykoliv chceš, odpověděla. Mám dojem, že tvůj program je trochu nabitější než můj. Budete příští sobotu zase hrát v jarmarku? Zeptal se. Jestli nás nechají po tom maléru včera večer. Domluvili se, že Coriolanus přijde o něco dřív, aby spolu mohli strávit pár drahocenných minut ještě před vystoupením. Hned za jarmarkem je přístřešek, kde se připravujeme. Můžeš se s námi sejít tam. Jestli nám vystoupení zakážou, přijď prostě k nám domů. Coriolanus počkal, dokud se Sejanem nedošli do lidu prázdných zadních uliček u základny, než zavedl řeč na Billyho Taupa. O čem jste spolu mluvili? O ničem, odpověděl Sejanus. Dalo se poznat, že je mu ta otázka nepříjemná. Šlo jenom o nějaké místní drby. K tomu byl potřeba plán základny? Zeptal se Coriolanus. Sejanus se zastavil. Tobě nikdy nic neunikne, viď? Pamatuju si to už ze školy. Díval jsem se, jak sleduješ ostatní lidi. Předstíráš, že to neděláš a pečlivě si vybíráš správnou chvíli. Teď jsem si vybral tuhle, Sejane. Proč ses s ním tak zaujatě bavil nad mapou základny? Kdo je to? Sympatizant se vzbouřenci? Sejanus se vyhnul jeho pohledu a tak Coriolanus pokračoval. Jaký zájem může mít o kapitolskou základnu? Sejanus několik vteřin hleděl do země a pak řekl, jde o tu dívku z popravy, o tu, kterou zatkli, o Lil, je zavřená na základně a vzbouřenci ji chtějí osvobodit? Naléhal Coriolanus. Ne, jenom s ní chtějí komunikovat, ujistit se, že je v pořádku, vysvětlil Sejanus. Coriolanus se snažil nedat najevo zlost. A ty si slíbil, že jim pomůžeš. Ne, nic jsem nesliboval, ale třeba něco dokážu zjistit. Její rodina si dělá ohromné starosti. No skvělé, fantastické. Takže z tebe je informátor rebelů. Coriolanus vykročil po ulici. Já myslel, že celou tu věc se vzbouřenci necháš plavat. Sejanus s ním srovnal krok. Já nemůžu, je to jasné. Patří to k tomu, kdo jsem. A to ty jsi mi říkal, že můžu pomáhat lidem v krajích, když s tebou opustím arénu. Myslím, že jsi říkal, že bys mohl bojovat za splátce, že bys jim rád zajistil humánní podmínky, opravil ho Coriolanus. Humánní podmínky, vykřikl Sejanus. Nutí je, aby se navzájem vraždili. A splátci jsou taky z krajů, takže v tom vážně nevidím rozdíl. Je to jenom maličkost, Corio, zkontrolovat, jak na tom ta dívka je. To asi není, namítl Coriolanus, aspoň ne pro Billyho Taupa. Proč by jinak tak rychle tu mapu smazal? Protože ví, co po tobě žádá. Ví, že z tebe dělá kolaboranta. A víš, jak končí kolaboranti? Jenom jsem myslel, začal Sejanus. Ne, Sejane, vůbec si nemyslel, vypěnil Coriolanus. A ještě horší je, že se zaplétáš s lidmi, kteří vypadají, že jsou sotva schopní jasně uvažovat. Billy Taupe, jaký na tom všem má zájem? Peníze? Protože když posloucháš Lucy Gray, její rodina nejsou vzbouřenci, ani kapitolani. Víceméně si chtějí zachovávat vlastní identitu, ať už je jakákoliv. Já nevím, říkal, že o to žádá jménem nějakého přítele, vykoktal Sejanus. Přítele? Coriolanus si uvědomil, že křičí a stišil hlas. Přítele popraveného Arla, který nastražil do dolů výbušniny. To byla ukázka vynikajícího plánování. V jaký výsledek asi tak mohl doufat? Nemají žádné zdroje, vůbec nic, co by jim umožnilo znovu zahájit válku. A mezi tím kousají ruku, která je krmí, protože jak by se tady ve 12. kraji bez těch dolů živili? Nemají zrovna přehršel možností. Tomu říkají strategie? Jednal v zoufalství. Podívej se kolem sebe. Sejanus ho chytil za loket a přiměl ho, aby se zastavil. Jak dlouho čekáš, že budou žít takhle? Coriolanus cítil, jak se v něm vzdouvá nenávist, když si vzpomněl na válku a na zkázu, kterou vzbouřenci napáchali v jeho vlastním životě. Vyškubl se z jeho sevření. Prohráli válku. Válku, kterou začali. Riskovali a teď za to platí. Sejanus se rozhlédl, jako by váhal, kterým směrem pokračovat, a pak se stěžka posadil na rozbitou zítku u cesty. Coriolanus měl nepříjemný pocit, že nechtěně přejal úlohu straba plinta v nekonečných debatách o tom, komu by Sejanus měl projevovat loajalitu. Jenže jestli tady Sejanus něco napáchá, mohlo to dopadnout všelijak. Coriolanus si sedl vedle něj. Hele, vážně si myslím, že se všechno zlepší, ale ne takhle. Jak se bude lepšit celková situace, zlepší se to i tady, ale ne pokud budou dál vyhazovat doly do povětří. Tím jenom zvyšují počet obětí. Sejanus přikývl. Kolem nich prošlo několik otrhaných dětí, které kopali do staré plechovky. Myslíš, že jsem spáchal velezradu? Ještě ne, odpověděl Coriolanus s mírným úsměvem. Sejanus vyškubl plevel, který vyrůstal ze zítky. Doktorka Gólová si to myslí. Otec ji navštívil, ještě než šel za děkanem Highbottomem a správní radou. Všichni vědí, že hlavní slovo má ona. Šel se jí zeptat, jestli bych mohl dostat stejnou příležitost jako ty přihlásit se k mírotvorcům. Já myslel, že to je automatické, řekl Coriolanus, jestli tě vyloučili jako mě. V to otec doufal, ale ona mu řekla, nesrovnávejte činy těch dvou chlapců. Trocha špatné strategie není souměřitelná s velezrádnou podporou vzbouřenců. Do hlasu mu pronikla hořkost. A tak otec vypsal šek na novou laboratoř pro její mutanty. Musela to být ta nejdražší jízdenka do 12. kraje v dějinách. Coriolanus tiše hvízdl. Tělocvična a ještě laboratoř? Říkej si, co chceš, ale udělal jsem pro rekonstrukci kapitolu víc než samotný prezident, zažertoval Sejanus smutně. Máš pravdu, Coriolane. Zachoval jsem se hloupě. Už zase. Příště budu opatrnější, ať mi budoucnost přinese cokoliv. Nejspíš smažený salám, řekl Coriolanus. Tak mě veď dál, řekl Sejanus a znovu vykročili k základně. Když se vrátili, jejich spolubydlící právě vstávali z postelí. Sejanus vzal tyčku trénovat pořadová cvičení a usměvan svadem se šli podívat do společenské místnosti. Coriolanus hodlal využít hodiny před večeří ke studiu na test pro důstojnické kandidáty, ale rozhovor se Sejanem mu vnukl nápad, který v něm rychle rostl, až zcela zastínil všechno ostatní. Doktorka Gólová ho bránila. Tedy ne přímo bránila, ale dala strabu Plintovi jasně najevo, že Coriolanus je zcela jiný případ než jeho nezvedený syn. Jeho zločinem byla jen trocha špatné strategie, což vlastně neznělo vůbec jako zločin. Třeba ho úplně neodepsala. Během her mu udělovala lekce, vybrala si ho. Nestálo by za to napsat jí, jenom aby... Inu v podstatě nevěděl, čeho doufá, že by tím mohl dosáhnout. Ale kdo ví, až se časem stane nikoliv bezvýznamným důstojníkem, jejich cesty se třeba opět střetnou. Neuškodí, když jí napíše. Už mu sebrali všechno cenné. To nejhorší, co by mohla udělat, je ignorovat ho. Žmoulal v puse pero a snažil se sformulovat svoje myšlenky. Měl by začít omluvou? Proč? Věděla by, že mu není líto, že se snažil zvítězit, nýbrž jen to, že ho přistihli. Lepší bude omluvu úplně vypustit. Mohl by jí napsat o svém životě na zdejší základně, ale tomu připadalo příliš přízemní. Když už nic jiného, jejich rozhovory byly intelektuálnější. Šlo o lekce s cílem sformovat jeho světonázor. A v tom mu to došlo. Musí v těch lekcích pokračovat. Kde přestali? Jeho jednostránkovou úvahou o chaosu, kontrole a... Co byla ta třetí věc? Ta mu pořád vypadávala z paměti. Ach ano, o společenské smlouvě. O smlouvě, jejíž plnění kapitol vymáhal. A tak začal. Vážená paní doktorko, od našeho posledního rozhovoru se stalo mnoho věcí, ale každý den je pro mě inspirací. 12. kraj představuje vynikající jeviště, na němž se dá pozorovat bitva mezi chaosem a kontrolou a jako mírotvorce mám sedadlo v první řadě. Pokračoval svými postřehy, hmatatelným napětím mezi obyvateli a kapitolskými silami. Tím, jak hrozilo, že napětí přeroste v násilí během té popravy i jak zapříčinilo potyčku v jarmarku. Připomnělo mi to můj krátký pobyt v aréně. Jedna věc je teoreticky hovořit o lidské přirozenosti a druhá uvažovat o ní, když inkasujete ránu pěstí do pusy. Jenže tentokrát jsem si připadal připravenější. Nejsem přesvědčený o tom, že jsme všichni tak vrozeně násilní, jak říkáte, ale stačí velice málo, aby niterné zvíře vyvřelo na povrch, přinejmenším pod rouškou tmy. Zajímalo by mě, kolik z těch horníků by se napřáhlo k úderu, kdyby jim Kapitol viděl do tváře. Na slunečním světle při popravě reptali, ale netroufali si bojovat. Je to námět k úvahám, zatímco se mi bude hojit ret. Dodal, že nečeká odpověď, ale přeje jí vše dobré. Dvě stránky. Krátké a přátelské. Nedožadoval se přílišné pozornosti. O nic nežádal. Neomlouval se. Úhledně dopis složil, zalepil obálku a adresoval jí ho do pevnosti. Aby se vyhnul otázkám zejména Oceana, rovnou ho dal do pošty. A je to, pomyslel si. K večeři měli smažený salám s jablečnou přesnídávkou a mastnými kusy brambor a on s chutí snědl celou velkou porci. Po večeři mu Sejanus pomáhal učit se na test, i když se sám nevyjadřoval k tomu, jestli o něj má taky zájem. Vypisují jen 3 termíny ročně a jeden bude teď ve středu odpoledne, upozornil ho Coriolanus. Měli bychom se přihlásit oba, brát to prostě jenom jako pokus. Ne, ještě tyhle vojenské věci nezvládám, ale myslím, že ty uspěješ, odpověděl Sejanus. I když ve vojenství taky trochu tápeš, ale zbytek zvládneš hravě a celkový výsledek může být dost dobrý, abys prošel. Jen do toho, udělej si ten test, než zapomeneš všechno, co jsme se učili z matiky. Měl pravdu, už teď Coriolanovi připadalo, že by jeho znalosti z geometrie potřebovali trochu oprášit. Kdyby ses stal důstojníkem, třeba by tě nechali, aby ses vyškolil zdravotníkem. V přírodních vědách si byl hodně dobrý, řekl, aby vysondoval, jakým směrem se po jejich rozhovoru ubírají Sejanovy myšlenky. Jeho přítel rozhodně potřeboval nějakou novou náplň. Pak bys mohl pomáhat lidem, jak si říkal. To je fakt. Sejanus se nad tím zamyslel. Asi si promluvím s lékaři na klinice a zjistím, jak se tam dostali. Po noci plné zvláštních snů, ve které střídavě líbal Lucy Gray a krmil hady doktorky Gólové, Coriolanus následujícího rána připsal své jméno na seznam zájemců o test. Důstojník, který měl testy na starosti, mu řekl, že bude oficiálně omluven z výcviku, což se samo o sobě zdálo být dobrým důvodem k zápisu, protože celý týden mělo pražit slunce. Šlo ale o víc. Horko bylo každopádně nepříjemné, začínala však na něj taky doléhat nuda každodenní rutiny. Jestli se stane důstojníkem, nechá si přidělovat náročnější úkoly. Den přinesl 2 změny v obvyklém rozvrhu. První, že se začnou podílet na strážní službě, nevyvolala velké nadšení, jelikož se vědělo, že strážní služba je úmorná a nudná. Přesto si pomyslel, že bude radši sedět za stolem ve strážnici před kasárnami, než drhnout pánve. Třeba si přitom stihne i něco přečíst nebo napsat. Druhá změna ho sklíčila. Když přišli na střelby, dozvěděli se, že jeho návrh střílet ptáky kolem popraviště byl schválen. Pevnost ovšem chtěla, aby nejdřív pochytali zhruba 100 reprozobů a reprodrozdů a odeslali je ke studiu do laboratoře. Jeho oddíl měl odpoledne pomáhat s rozmístěváním klecí po stromech, což znamenalo, že bude pracovat s vědci z laboratoře doktorky Gólové, kteří ráno přiletěli vznášedlem. Zatím viděl jen hrstku lidí z laboratoře, ale pomyšlení na setkání s kýmkoliv z pevnosti, kde bez pochyby všichni věděli o jeho podvodu z hady a následné hanbě, do níž upadl, ho znervozňovalo. Potom ho napadlo něco hrozného. Snad na rozmístování klecí nebude dohlížet samotná doktorka Gólová. Poslat jí dopis přes celý panem mu připadalo jednoduché, ale při představě, jak se s ní poprvé od svého zapuzení setkává tváří v tvář, se rozechvěl. Když se Coriolanus kymácel na korbě nákladňáku, neozbrojený a brzy možná i odhalený, jeho optimismus z víkendu se rozplynul. Ostatní vojáci byli spokojeni s tím, co zřejmě brali jako výlet, a družně kolem něj klábosili, ale on se pohroužil do mlčení. Sejanus chápal jeho obavy. Doktorka Gólová tu nebude, zašeptal mu. Svěřili nám ryze pomocné práce. Coriolanus přikývl, ale nepřesvědčilo ho to. Když nákladák zajel pod strom s provizorním popravištěm, schoval se do zadní řady a vyhlížel na čtyři kapitolské vědce, kteří byli absurdně oblečeni do bílých laboratorních plášťů, jako kdyby se chystali odhalit tajemství nesmrtelnosti, místo aby v 30-stupňovém horku chytali hejno přihlouplých ptáků. Postupně se jim zadíval do tváří, ale žádný obličej mu nepřipadal ani vzdáleně povědomí, a tak se trochu uvolnil. Laboratoř zaměstnávala stovky vědců a tohle byli specialisté na ptáky, nikoliv na plazy. Dobrosrdečně pozdravili vojáky, pokynuli jim, ať vezmou drátěné pasti, které vypadaly jako klece, a vysvětlili jim postup. Branci poslechli, rozebrali si pasti a posadili se na kraji lesa poblíž popraviště. Sejanus mu ukázal vztyčený palec na znamení, že měl ohledně nepřítomnosti doktorky Gólové pravdu, a Coriolanus už mu chtěl gesto oplatit, ale v tom si všiml postavy na mítině hlouběji v lese. Byla to žena v laboratorním plášti, která nehybně stála zády k ním a s hlavou nakloněnou ke straně poslouchala kakofonii ptačího zpěvu. Ostatní vědci uctivě čekali, dokud neskončila, a nevrátila se k ním mezi stromy. Když odsunula z cesty větev, Coriolanovi se naskytl ničím nerušený pohled na její obličej, celkem nevýrazný nebýt velkých růžových brýlí posazených na nose. I hned ji poznal. To ona ho pokárala za vyrušení ptáků, když se snažil odejít z laboratoře po Klemencíně uštknutí. Otázka zněla, jestli si vzpomíná i ona na něj. Přikrčil se za usměvanem a tvářil se, že si fascinovaně prohlíží ptačí past. Žena s růžovými brýlemi, kterou jeden z vědců srdečně představil jako naši doktorku Kájovou, je přátelsky pozdravila, vysvětlila jim jejich úkol pochytat 50 reprozobů a 50 reprodrozdů a představila svůj plán, jak toho dosáhnout. Měli pomáhat při rozmístěvání pastí s návnadou v podobě vody, jídla a falešných ptáků na přilákání kořisti. Pasti zůstanou otevřené 2 dny, aby ptáci mohli svobodně přilétat a odlétat. Ve středu se sem všichni vrátí, doplní návnady a nastaví pasti tak, aby ptáky polapili. Vojáci se ochotně rozdělili do 5 skupin po 4 a každá z nich následovala jednoho vědce do různých částí lesa. Coriolanus se připojil k trojici u muže, který představil doktorku Kájovou a co nejrychleji se schoval v listoví. Kromě pastí nesli batohy s různými druhy návnady. Ušli zhruba 100 metrů ke stromu s červenou značkou na kmeni, jež označovala jejich působiště. Podle pokynů vědce se rozestoupili do různých směrů, ve dvojicích vkládali do pastí návnady a stražili je vysoko do korun stromů. Coriolanus se ocitl ve dvojici s vadem, z něhož se vyklubal skvělý lezec, protože pocházel z 11. kraje, kde děti pomáhají při práci v sadech. Několik upocených, ale plodných hodin strávili prací. On připravoval pasti a vad je vynášel do větvoví. Když se vrátili k popravišti, posadil se na korbu nákladňáku a prohlížel si četné štípance od hmyzu, dokud se nevzdálili od doktorky Kájové. Nevěnovala mu žádnou zvláštní pozornost. Nebuď paranoidní, napomenul se v duchu. Nepamatuje si tě. Úterý byl normální den, takže Coriolanus si ujídel a v té krátké chvíli před zhasnutím světel procházel studijní materiály k testu. Toužil vidět Lucy Gray, jejíž obraz se mu pořád vracel do představ, ale snažil se ji z nich vytěsnit tím, že snít s otevřenýma očima může, až bude mít po testu. Ve středu absolvoval dopolední posilování, při obědě seděl sám s manuálem, aby si ještě naposledy prošel učivo, a pak se přesunul do třídy, kde normálně probíhaly hodiny taktiky. K testu se přihlásili dva další mírotvorci. Jeden měl krátce před 30 a prý test psal už 5. Druhému jistě táhlo na 50, což mu připadalo příliš pozdě na životní změnu. Psaní testů bylo jednou z Coriolanových nejsilnějších stránek a když otevřel testové otázky, pocítil známý nával vzrušení. Rád stál před takovými úkoly a jeho obsesivní povaha zaručovala, že se dokáže téměř okamžitě ponořit do duševní překážkové dráhy. O 3 později, celý propocený, vyčerpaný a šťastný, odevzdal vyplněný test a vydal se do jídelny pro led. Posadil se do úzkého pruhu stínu, který poskytovala kasárna, přejížděl si ledovými kostkami po kůži a v duchu si procházel otázky. Na chvíli se mu vrátila lítost nad zmařenou univerzitní dráhou, ale odsunul ji představou, že se stane legendárním vojenským velitelem jako jeho otec. Možná mělo být celou dobu jeho osudem právě to. Zbytek jeho oddílu byl ještě v lese svědci z pevnosti, kde šplhali na stromy a aktivovali pasti, a tak zašel vybrat poštu pro sebe i své spolubydlící. Čekali na něj 2 obří krabice od mamky Plintové, které slibovaly další divokou noc v jarmarku. Odnesl je na pokoj, ale rozhodl se, že s otevřením počká na návrat ostatních. Mamka Plintová mu taky poslala dopis, v němž děkovala za vše, co udělal pro Sejana, a žádala ho, aby na jejího chlapce nadále dával pozor. Odložil dopis a povzdychl si při pomyšlení, že má být Sejanovým opatrovníkem. Únik z Kapitolu dočasně zmírnil Sejanova muka, ale už se stihl rozrušit kvůli vzbouřencům. Konspiroval s Bilim Taupem. Trápil se kvůli té dívce na základně. Jak dlouho potrvá, než provede další střeštěnost, jako bylo to proniknutí do arény. Potom budou všichni zase očekávat, že on ho vytáhne z brindy. Coriolanus ale nevěřil, že se Sejanus někdy doopravdy změní. Možná toho ani nebyl schopen, ale hlavně nechtěl. Už teď odmítal, co mu nabízel život mírotvorce. Předstíral, že neumí střílet. Odmítl zkusit test na důstojnického kandidáta a dal jasně najevo, že nehodlá vynikat jako zástupce Kapitolu. Jeho domovem navždy zůstane druhý kraj. Lidé z kraje budou pořád jeho rodinou. Vzbouřenci podle něj budou mít vždycky právo na své straně a jeho morální povinností bude jim pomoci. Coriolanus cítil, jak v něm rostou obavy. V Kapitolu se snažil nad Sejanovým pomíleným chováním mávnout rukou, ale tady to bylo jiné. Vnímali ho jako dospělého a důsledkem jeho činů mohla být smrt. Jestli Sejanus pomůže vzbouřencům, může se ocitnout před popravčí četou. Co se vůbec odehrává v jeho hlavě? Z náhlého popudu otevřel Sejanovu skříňku, vytáhl jeho krabici a opatrně rozprostřel její obsah na zem. Bylo v ní několik památek, balíček žvíkaček a 3 lahvičky s léky předepsanými kapitolským lékařem. 2 podle všeho obsahovaly prášky na spaní a 3. morfion s kapátkem, podobné tomu, jaké občas vídal používat děkana Highbottoma. Věděl, že Sejanus během svého zhroucení dostával léky, to mu jeho mamka řekla. Ale proč si je vzal sem? Dala mu je mamka Plintová jako prevenci? Prohrábl se zbytkem obsahu krabice. Kousek látky, kancelářské potřeby, pera, kousek mramoru nahrubo opracovaný do tvaru připomínajícího srdce a hromádka fotografií. Plintovi si každoročně pořizovali společné snímky, takže mohl sledovat Sejanův růst od novorozence po loňský rok. Všechny fotky zachycovaly rodinu až na starý snímek školních dětí. Předpokládal, že jde o Sejanovi bývalé spolužáky, ale nikdo mu nepřipadal povědomí a řada dětí na sobě měla špatně padnoucí, otrhané šaty. Všiml si Sejana v úhledném obleku, jak se zádumčivě usmívá z druhé řady. Za ním se tyčil chlapec, který vypadal podstatně starší. Při bližší prohlídce nicméně všechny kousky skládačky zapadly na svá místa. Byl to Markus. Na školní fotografii ze Sejanova posledního roku v druhém kraji. Nikde žádná fotka jeho kapitolských spolužáků, dokonce ani Koriolána. Tomu z nějakého důvodu připadalo jako největší potvrzení toho, kterým směrem je upřená Sejanova loajalita. Úplně dole našel silný stříbrný rámeček se Sejanovým diplomem z akademie. Diplom nebyl v deskách z jemné kůže, jak ho Sejanus dostal, ale v rámečku, jako by se měl někde vystavit. Ale proč? Sejanus by si ho ani za milion let nepověsil na zeď, i kdyby nějakou měl. Koriolánus přejel po zašlém kovu rámečku prsty a obrátil ho. Zadní panel mu připadal mírně nakřivo a vyčníval spoza něj růžek světle zeleného papírku. To není jenom papírek. Pomyslel si pochmurně a uvolnil celý panel. Na zem se vysypala hromádka nových bankovek. Peníze. A docela dost. Proč si Sejanus vzal do nového života mírotvorce takovou částku? Trvala na tom jeho mamka? Ne, ta ne. Ta si podle všeho myslela, že peníze jsou příčinou jejich neštěstí. Tak Strabo? Domníval se, že ať jeho syna čeká cokoliv, peníze ho ochrání? Možná, ale Strabo obvykle zařizoval úplatky sám. Vzal si je snad Sejanus, aniž by o tom jeho rodiče věděli? To bylo znepokojivější pomyšlení. Jednalo se o jeho celoživotní kapesné, pečlivě našetřené na zlé časy? Nebo ty peníze vybral z banky den před odjezdem a schoval je do rámečku s diplomem? Sejanus si vždycky stěžoval na otcův zvyk vykupovat se z problémů, ale nemá ho sám vtištěný. Plintova metoda, jak řešit potíže. Předaná z otce na syna, nevkusná, ale účinná. Koriolánus pozbíral bankovky do úhledného svazečku a zalistoval jimi. Šlo o stovky, tisíce dolarů. Ale k čemu byli ve 12. kraji, kde za ně nebylo co nakupovat? Nebo aspoň nic, co by nepokryl plat mírotvorce? Většina nováčků posílala polovinu výplaty domů, protože jim kapitol poskytoval takřka všechno, co potřebovali, s výjimkou psacích potřeb a večerů v jarmarku. Koriolánus předpokládal, že v jarmarku funguje černý trh, ale neviděl tam nic, co by představovalo pokušení pro mírotvorce, který si už koupil alkohol. Nepotřebovali mrtvé králíky, tkaničky do bot, ani po domácku vyrobené mýdlo. A i kdyby je potřebovali, mohli si je snadno dovolit. Samozřejmě existovaly další věci, které si člověk mohl koupit, například informace, přístup a mlčení. Úplatky, moc. Uslyšel hlasy vracejících se druhů, rychle schoval hotovost do stříbrného rámečku a nezapomněl na to, aby jeden zelený růžek vyčníval. Vrátil věci do krabice, uložil ji do Sejanovy skříňky a když se objevili jeho spolubydlící, stál s rozpaženýma rukama a širokým úsměvem nad krabicemi od paní Plintové. Kdo má v sobotu čas? Zeptal se. Usměván, tyčka a vat roztrhali papíry a vybalili poklady, které se ukrývaly uvnitř. Sejanus zatím seděl na posteli a pobaveně přihlížel. Coriolanus se opřel o postel nad ním. Ještě, že máme tvou mamku, jinak bychom byli všichni švorc. Ano, nemáme ani Vindru, souhlasil Sejanus. Jedna věc, o níž Coriolanus nikdy nepochyboval, byla Sejanova upřímnost. Dokonce by často uvítal, kdyby jí bylo méně. Tohle ale byla nestydatá lež, pronesená se stejnou přesvědčivostí jako pravda. Všechno, co Sejanus říkal, tudíž bylo podezřelé.